2011. gadā mums apgrozījumā nebija nevienas buņģes, ko mēs pārdevām tad rietumos, un tas bija faktiski viss NVS Austrum Eiropa tirgus. 12. Gadā mēs uzbūvējām jaunu ražotni un sākām strādāt rietumus, un jūs varat redzēt, teiksim, to pieaugumu, kas bija līdz 14. Gadam, tad sasniegts par rietumiem. Ja mēs ņemam pagājušo gadu, kā jūs zināt, zivrūpniekiem vienkārši tik aiztaisīti, teiksim, vienā dienā ciet liela daļa NVS lielo tirgu, un līdz ar to kaut arī mums bija kritums. Tas ir fantastisks iegums, ko mums palīdzēja gūt tikai un vienīgi rietumu, tas ir Skandināvijas, Anglijas un šie PL tirgi. Tad arī, ja mēs paskatāmies, teiksim, eksporta tirgus, tad faktiski pirmajā kvartālā šajā gadā mums lielākais tirgus ir Zviedrija, mēs esam jebkurā veikalā, tad ir Dānija un Anglija mums 11%. Tad faktiski agrāk Azerbaidžāna, Uzbekistāna mums bija pamatirgi, šodien viņi, diemžēl, mums ir... Nu, tad mēs strādājam, ceram, ka atgriezīsies, bet dzīve ir krietni izmainīsies.